Κυρία Ματζαβίνου, καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη. Μας ακούτε?
Κύριε Χριστός Ανέστη.
Να είστε καλά.
Ναι,
να είστε
καλά. Εσείς με ακούτε.
Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ήταν αναμενόμενο ότι θα σας ενοχλήσουμε, διότι θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές. Έχουν τοποθετηθεί και οι δύο πλευρές, και η πλευρά του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με τον Κώστα τον Καρμίδα, τον δικηγόρο, και η πλευρά της Κατερίνας Καρβεντούζη με τον δικηγόρο τον Θάνο Αμπατζή. Έχουν τοποθετηθεί και ο Τάκης ο Γουρδούπης και ο Χρήστος ο Κολάρας, ο σύζυγος της Κατερίνας Καρβεντούζη. Ο Πέτρος ο Καθρέφτας.
Μαγνητοφωνημένα τα έχω ακούσει, κύριε Λαμπρόπουλε. Συνήθως και είναι και θέση μου αυτή, δεν βγαίνω να μιλήσω.
Ναι, ναι.
Γιατί όλα πια τα λέμε στα δικαστήρια, δυστυχώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από τη θέση τους και λόγω θέσης του συζύγου της συγκεκριμένης υπαλλήλου συνέχεια το αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον όμιλο και τη συγκεκριμένη υπαλληλό του. Η οποία υπόθεση έχει πάει στα δικαστήρια και εξελίσσεται.
Πάντως εμείς το ανοίξαμε, να είστε σίγουροι ότι το ανοίξαμε εντελώς στοιχεία το θέμα, διότι είχαμε καλέσει τον Κώστα τον Κρεμίδα να μας μιλήσει για την Παναχαϊκή και απλά ερωτήθηκε στο τέλος και αυτό και μετά ξεκίνησε τον ντόμινο. Ναι, ναι, συνεχίζετε.
Ναι, ξέρω ότι θέλετε πάντα ειδήσεις καθές, σας αρέσουν, αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων και αυτό που θυμάμαι και που έχει μείνει μέσα μου είναι ότι ξεκινήσαμε, βρέθηκα στη θέση της Προέδρου όχι από επιλογή μου. Παρόλα αυτά όμως, επειδή στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών είμαι από 5 ετών, δεν θα μπορούσα να εκθέσω τον όμιλο και να βγούμε.
Είστε παλιά αθλήτρια, έτσι να το πούμε και για τους φίλους που μας ακούν.
Είμαι από 5 ετών στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και η αθλητική μου πορεία με επιτυχία και μετά και σαν 10 χρόνια στα προπονήτρια, εκείνες τις λαμπρές ημέρες. Και σαν έφορος, όταν γύρισα, βρήκα ένα διαφορετικό κλίμα και τρόπο έτσι, αντιμετώπισης από εκείνα που ήξερα εγώ και που είχα σαν μέσα στο μυαλό μου το τι είναι αθλητισμός. Ήταν πολύ μακράν της εποχής μου. Και τέλος πάντων, με όλη την αγάπη που έχουμε εμείς οι παλιοί βρεγμένοι νοπατζίδες, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και τελικά βρισκόμαστε σε τείχους, ας πούμε, και σε καρφιά. Για να μπούμε λοιπόν στο θέμα, αυτό που θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα, το ότι δεν μπορεί κανένας να βάζει λόγια στο σώμα κάποιου που δεν έχει πει. Δεν θα μπορούσα ποτέ, ούτε από λόγω χαρακτήρα, ούτε ήθος, λόγω του ήθους μου, να πω ότι δεν ήσουν δικαί μου υπάλληλος, πήγαινε βρέστα από τους παλιούς. Αυτά είναι αστειότητες, έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν δική μου υπάλληλος η συγκεκριμένη κυρία. Δεν ήταν στην επιχείρησή μου. Πώς θα μπορούσα να απολύσω εγώ έναν υπάλληλο, ο οποίος δεν είναι υπάλληλός μου. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν θα μπορούσα να μιλήσω και με αυτόν τον τρόπο ούτε σε δικό μου υπάλληλο. Πάντα όταν υπάρχουν προβλήματα, γιατί μέσα σε όλες τις δουλειές μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και διαφορετικές αντιλήψεις, λύνονται με συζήτηση, με καλή διάθεση για τις δύο μεριές, εκτός αν η μία πλευρά δεν έχει καλή διάθεση. Γιατί έχει δεύτερη σκέψη στο μυαλό της. Και ίσως και έτσι να έγινε. Λοιπόν, όταν λοιπόν βρέθηκα σαν πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, ανακαλύψαμε ότι λέγανε στους επιχειρηματίες που θέλουν να λάβουν μέρος στο τότε συμβούλιο και να βοηθήσουν τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, λέγανε ότι το χρέος από παλιά του Ναυτικού Ομίλου Πατρών ήταν 250.000. Ανακαλύψαμε ότι ήταν 390+, διότι όπως μας είπε η συγκεκριμένη υπάλληλος, δεν τα θυμότανε και όλα και δεν τα είχε γράψει και όλα. Όταν λοιπόν οι πατρινοί είδαν ότι μπήκαν επιχειρηματίες στο Ναυτικό Ομίλο Πατρών, σηκωθήκαν και οι πεθαμένοι και ζητάγαν λεφτά. Και οι πεθαμένοι τους χρωστούσαν.
Το ανέφερε και ο Νίκος Αναστασόπουλος αυτό. Ότι
πήραμε λοιπόν μία απόφαση σαν συμβούλιο και ήταν πολύ σωστή και εγώ συμφωνούσα σε αυτό, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο πρόεδρος δεν αποφασίζει μόνος του. συναποφασίζουν. Και πολλές φορές, εάν 5 άτομα από το Συμβούλιο, από τα 9 συν 3 που είναι τα αναπληρωματικά, πούνε ότι όχι, αυτό θα γίνει, δεν πάει να μην αρέσει τον πρόεδρο. Λίγο τι ενδιαφέρει. Έτσι έχουν αποφασίσει ευθύνη. Εκτό αν υπάρχει ισοψηφία, τότε ο πρόεδρος έχει μια επιπλέον ψήφο. Για να βοηθήσει το θέμα της ισοψηφίας. Λοιπόν, και αποφασίσει λοιπόν ότι ήταν μόνο οι
Κυρία Ματζαβίνου, επειδή δεν έχουμε καλό σήμα, ακούστηκε μέχρι αυτό που είπατε ότι δεν είναι δική σας απόφαση, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συναποφασίσατε.
Οποιαδήποτε απόφαση στο Σύλλογο δεν την παίρνει ένας πρόεδρος μόνος. Μες. Τελείωσε. Είναι από το καταστατικό αυτό. Την παίρνει όλο το Συμβούλιο. Τώρα, αν εκτίθεται ο πρόεδρος, εκτίθεται, ναι, εκτίθεται. Γιατί αντιπροσωπεύει, θέλει, δεν θέλει, έτσι είναι. Και εφόσον λοιπόν κανένας άλλος δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος και θα βγαίναμε εκεί που είχαν έρθει και μας είχαν φωτογραφίσει όλες οι εφημερίδες, τι ωραία και τι καλά, την άλλη μέρα ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θα έβγαινε χωρίς πρόεδρο, θα έπρεπε να είναι πρόεδρος. Δεν γινόταν να τον αφήσουμε. Πάμε αυτό, πάμε, το φεύγουμε από αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ανακαλύψαμε, καταλάβαμε. Από όλα αυτά που συνέβαινε εκεί, μέσα σε μια εβδομάδα. Όμως, δεν μπορεί όταν έρχεται κάποιος και ζητάει λεφτά να του πεις «Α, ναι, πάει όμιλος, πάρε πόσα θες, ο ένας 10, ο άλλος 20, ο άλλος 30, ο άλλος 40, ο άλλος 50». Πρέπει να αποδειχθεί και αυτό. Οπότε, ποιος μπορούσε να τα αποδείξει? Όπως λοιπόν μας είπε η προηγούμενη γραμματέα, που σχεδόν συνδικούσε με τη συγκεκριμένη υπάλληλο, μας είπε ότι ο υπάλληλος ξέρει τα πάντα. Οκ. Η υπάλληλο λοιπόν που ξέρει τα πάντα θα έπρεπε με κάποιον να συνεργαστεί να τα βάλουν σε μια τάξη. Ποιος ήταν πιο ικανός για να το κάνει? Ένας έγκριτος και έμπειρος λογιστής. Έφερε λοιπόν ο αντιπρόεδρος το λογιστή του, ο οποίος είναι έμπειρος και έγκριτος και ήξερε να κάνει αυτή τη δουλειά, και έκανε μια συζήτηση παρουσία της ταμεία που είχε αναλάβει τότε για το πώς θα βγουν, ποια είναι τα πραγματικά, οι πραγματικές χρώσεις και τα χρέη. Για να μπει μια σειρά και να δούνε πώς θα τακτοποιηθούν.
Ναι.
Σε ποιον τους πραγματικά οφείλουν και σε ποιους δεν οφείλουν. Και πόσα πραγματικά οφείλουν. Για να μπει μια σειρά στον όμιλο. Από αυτό λοιπόν αποφασίστηκε ότι όλοι οι 28 μόνιμοι εργαζόμενοι στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών είναι μια επιχείρηση, όπως καταλαβαίνετε.
28 μόνιμοι.
Από τους οποίους και το καλοκαίρι είχαμε τουλάχιστον άλλους 3-4. Δηλαδή κάποιοι που ήταν οι έκτακτοι προπονητές, κάποιοι που συμμετείχαν στα summer camp, κάποιοι παιδαγωγοί, δηλαδή εκεί προστίθεται άλλο 15 άτομα. Θα πληρώνονται κάθε μήνα όλοι. Δεν ήταν, γιατί μέχρι τότε ήταν ποιος φώναζε πιο πολύ, έπαιρνε κάτι έναντι. Ποιος φώναζε ο άλλος πιο πολύ, έπαιρνε κάτι έναντι. Υπήρχε προπονητής στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών που δεν είχε πληρωθεί για 10 μήνες, δεν είχε πάρει ένα ευρώ.
Τρομερό.
Και βέβαια, αυτό το ότι τότε όλοι πάλι τους όφιλε ο όμιλος 4-5 μήνες δεν είχε γίνει τυχαία, γιατί δεν ήθελε, είχε ο όμιλος χρήματα και δεν τους πήρε. Είχαν κλείσει και τα δύο πολιορκήρια. Και το μικρό κάτι του Ναυτικού Όμιλου Πατρών και το Πεπανός. Δεν υπήρχαν έσοδα από πουθενά. Και πώς να βγάλει το συμβούλιο και να δώσει, που κάθε φορά που γινόταν συμβούλιο γινόταν όχι στο δικό μου, στη δική μου τη διοίκηση, όχι, αλλά στην προηγούμενη διοίκηση που ήμουν έφορος στην πολίτηση, γινόταν μια γύρα στη μέση, λες και παίζαμε, και εγώ δεν ξέρω, πόκερ, βάλε 100, βάλε 150, βάλε 200, στο τέλος κάποιοι σταματήσαν να έρχονται στα συμβούλια για αυτόν τον λόγο. Αλλά δεν πάει έτσι μπροστά ένας όμιλος, μια επιχείρηση, γιατί είναι σαν επιχείρηση λειτουργούσε. Πολύ σωστά λοιπόν είπε και ο κύριος Γουρδούπης, είπε και ο Τουντόπουλος, είπε και ο Αναστασόπουλος, είπε και ο Πέτρος ο καθρέφτης, ότι θα έπρεπε ο όμιλος να γίνει ανεξάρτητος. Έπρεπε όμως να βοηθηθεί για να γίνει ανεξάρτητος. Και να βοηθηθεί έπρεπε να βάλουν χρήματα αυτοί που οι έχοντες.
Ναι.
Για να βάλουν όμως, όπως είπανε, ότι δεν θα μπαίνει και δεν θα βγαίνει τίποτα χωρίς τιμολόγιο και χωρίς απόδειξη. Δεν θα πληρώνεται τίποτα χωρίς απόδειξη, δεν θα μπαίνει κάτι χωρίς απόδειξη. Μέχρι ο λογιστής να τακτοποιήσει όλα τα ταμιακά, όλες τις υποχρεώσεις και να δούμε και πραγματικά τι έξοδα είχε ο όμιλος. Τι έξοδα είχε για υγραέρια, τι έξοδα είχε για χλώρια και όλα αυτά για να γίνει ένας προϋπολογισμός και να μπει μία τάξη και μία σειρά. Αφότου λοιπόν ήρθε ο λογιστής, εκεί άρχισαν οι αντιπαραθέσεις.
Με την υπάλληλο.
Με την υπάλληλο, ναι. Πρώτα απ' όλα εκνευρίστηκε και να σας πω και κάτι. Με μένα προσωπικά δεν έχει ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα μέχρι την ημέρα που εξαφανίστηκε. Καμία άσχημη, ούτε ένταση, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Με μένα προσωπικά. Η πρώτη αντιπαράθεση λοιπόν ήρθε με την ταμεία, η οποία ταμείας μας τότε ήταν παλιά διοικήτρια καταστήματος της Α. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να κρατάει ένα ταμείο. Και τις είχαμε και απόλυτη εμπιστοσύνη. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη αντιπαράθεση ήταν όταν έπρεπε να παραδώσει το ταμείο και να το διαχειρίζεται η ταμείας και κανένας άλλος. Και η ταμείας απέδιδε και έδινε λόγο κάθε εβδομάδα στο Συμβούλιο. Τι εισπράχθηκε, από πού εισπράχθηκε και έπαιρνε έγκριση για πληρωμές. Εάν δεν έπαιρνε έγκριση για πληρωμές οποιασδήποτε από το Συμβούλιο, δεν πλήρωνε. Και μάλιστα επειδή τότε όλο το προσωπικό είχε μείνει, δηλαδή είχε μείνει πάρα πολύ καιρό απλήρωτο και είχαν μαζευτεί κάποια χρήματα.
Ναι, ναι.
Προσπαθούσαμε, είμαστε και τέσσερι που δεν είμαστε επιχειρηματίες μέσα εκεί, να πείσουμε τους επιχειρηματίες, βρε παιδιά, έχουμε αυτό το ποσό. Να δώσουμε κάτι έναντι στα παιδιά που είναι τόσο καιρό απλήρωτο και λέγανε όχι. Όχι στις 10, όχι στις 15. Με το ζόρι δηλαδή τους πιέσαμε να πληρώσουμε στις 20 του μηνός να πληρώσουμε και να δώσουμε από ένα μισθό από χρήματα του ΝΟΠ και κανένας άλλου. Είχαν βγει από το ΝΟΠ, από τις δραστηριότητες του ΝΟΠ. Είμαστε 4 άτομα που δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά. Τέλειωτες 100 ώρες εκεί, από το πρωί σε 7 μέχρι το βράδυ στις 12, προκειμένου να μπει μία τάξη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε υπό το καθεστώς ελέγχου ο ναυτικός όμιλος πατρών και όλοι οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούσαν να διαχειρίζονται όπως θέλουν ούτε το ταμείο, ούτε το χώρο, ούτε τον όμιλο. Και σε κάποιους λοιπόν δεν άρεσε αυτό. Δεν άρεσε και το δείχνανε. Το δείχναν λοιπόν, πώς θα εξηγήσουμε καλό σας γίνεται, σας παίρνουμε πάρα πολύ.
Αν μπορείτε τώρα να το επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί σας χάσαμε πάλι. Μας ακούτε? Δεν έχει, δεν έχει καλό σήμα η κυρία Ματζαβίνου. Μας ακούτε τώρα?
Θα προσπαθήσω να πάω.
Εδώ, μια χαρά. Όχι, δυστυχώς.
Και εγώ αυτό τον έλεγχο, ναι. Υπήρχε έλεγχος στα πάντα και στον τρόπο που διοικείται και στα οικονομικά και στην αντιμετώπιση των γονέων και των αθλητών. Προσπαθούσαμε λοιπόν να το κάνουμε ένα σύγχρονο όμιλο και να ο κόσμος της Πάτρας να αποκτήσει και μια εμπιστοσύνη απέναντι στον όμιλο, γιατί παλιότερα λέγανε «Α, εκεί». Δηλαδή χαρακτηρίζαν τον όμιλο λες και ήταν γκέτο, το χειρότερο γκέτο, και αν θέλαμε να αλλάξουμε λοιπόν αυτή την εικόνα και όχι να την αλλάξουμε επιφανειακά, κατ' ουσίαν να ξέρουν και να αποκτήσει εμπιστοσύνη ο κόσμος ότι εκεί που θα δώσει τον οβολόν του για να βοηθήσει, θα βοηθήσει πραγματικά και θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Όπως και το να φέρει τα παιδιά του στο ναυτικό όμιλο πατρών θα είναι η καλύτερη επιλογή για τα παιδιά του, θα προσεχθούν, θα έχουν σωστές υπηρεσίες, σωστή αντιμετώπιση. Όλα αυτά λοιπόν γινώσανται κατόπιν με συνεννόηση με τους υπαλλήλους. Δύο ήταν οι αντιδραστικοί, οι πιο παλιοί. Και ήταν στο κάτω κολυμβητήριο, που δεν δεχόσανται αυτή την αλλαγή νοοτροπίας. Και όταν λοιπόν έφτασε η στιγμή για να πληρωθούν, όλοι πήραν ένα μισθό, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η συγκεκριμένη κυρία αντιδρούσε, διότι είχε εκτός από τα 800 ευρώ που δικαιούτο να παίρνει, στο μισθό της είχε άλλα 300 ευρώ για να κάνει, να παρέχει υπηρεσίες λογιστηρίου και άλλα 200 ευρώ, δηλαδή αυτά είναι τα 1.300 ευρώ επί 14 μήνες για
κάποια
παλιά.
8 και 3, 11 και 3.
Ήταν 1.300.
1.300,
ναι. Για οφειλές που είχε, λέει, από παλιά, όπως είπε, το 2004. Και βέβαια ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό το ΙΚΑ της, το οποίο δεν συμμετείχε καθόλου σαν εργαζόμενη, όπως είπε ότι έτσι είχε συμφωνήσει να το πληρώνει όλο ο όμιλος. Βάλτε λοιπόν πόσα ήταν, τα 1.300, συν 600 ευρώ πόσα ήταν τότε το ΙΚΑ της, επί 14 πόσα έδινε. Και έρχονται οι επιχειρηματίες που ξέρουν λοιπόν τώρα από τις δουλειές τους πόσο πληρώνονται η γραμματιακή υποστήριξη και πόσο πληρώνεται και ο λογιστής κάθε μήνα και λένε, okay, λοιπόν, και είπαμε, και εγώ πήγα μάρτυρα στο δικαστήριο το πρώτο το εργατικό και είπα 1.100. Εάν δεν ήθελα να πληρωθεί 1.100 και ήταν επί του προσωπικού, θα έλεγα τα 800 που λέει ο νόμος. Όμως είπα τα 1.100, διότι έτσι είχε... ήταν με την προηγούμενη διοίκηση και εφόσον ήταν με την προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσα εγώ να αλλάξω το καθεστώς και να πω όχι, έπρεπε να παίρνει 800 γιατί εγώ δεν συμφωνώ με τα 1.100 ή με τα 1.300 ή με τα 1.500.
Ναι.
Και πήγα στο δικαστήριο, στο πρώτο εργατικό δικαστήριο και ναι, λέω έπαιρνε 1.100. Τα υπόλοιπα 200 λοιπόν που ζητήθηκε από το Συμβούλιο να αποδείξουμε, ναι, λέει αυτή η κυρία ότι τη όφιλε ο όμιλος ένα ποσό του 12.000 και θα παίρνει 200 ευρώ κάθε μήνα. Αποδείξτε το. Και ζητήσαμε να θα αποδείξουμε το ώστε να το πάει η ταμεία στην απόδειξη και να πει ορίστε κύριε, τη θα οφείλει ο όμιλος. Όμως δεν μπορούσε να το αποδείξει. Παρά μόνο μια μικρή γραμμή σε ένα παλιό συμβούλιο που είχε γραφτεί ανάμεσα σε δύο προτάσεις, ότι συμφωνήσαμε να παίρνει επιπλέον 200 ευρώ για παλιά χρέη. Αυτό δεν ικανοποιούσε λοιπόν το ΔΣ τότε. Και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη υπάλληλο, αλλά το ΔΣ ήθελε αποδείξεις, τιμολόγια, μαρτυρίες από όλους όσους ζητούσαν χρήματα και τα διεκδικούσαν από τον ναυτικό όμιλο πατών. Ερχόταν κάποιος λοιπόν κύριος και έλεγε από ένα τουριστικό γραφείο, μου οφείλει ο όμιλος 1.100 ευρώ. Ναι κύριε, φέρτε το τιμολόγιο σας, να ανατρέξουμε και στα ταμεία του ομίλου, να δούμε όντως. Σας τα οφείλει αυτά, σας τα έχει πληρώσει. Μετά βρισκόταν ένας άλλος και έλεγε όχι, τα έχεις πληρωθεί γιατί σου έδωσε αυτό. Ήταν αυτή η συμφωνία. Γινώσαν δηλαδή τέτοιες συμφωνίες, καταλάβατε.
Κατάλαβα.
Δεν μπορούσαν λοιπόν οι επιχειρηματίες και το ΔΣ να αποδεχτεί ό,τι έλεγε ο καθένας. Θέλαν αποδείξεις. Και ζήτησε λοιπόν ο λογιστής αυτές τις αποδείξεις. Σε παρακαλώ πολύ, με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο και πάρα πολύ ωραίο, κάτσε και κάνε μία καταγραφή καρτέλες εργαζομένων. Τι οφείλει ο όμιλος στους εργαζόμενους. Δεν υπήρχαν καν καρτέλες. Ούτε αυτά παραδόθηκαν, ούτε όσο και αν ψάξαμε μετά όταν έφυγε. Δηλαδή, και βέβαια δεν πιστεύω, δεν είπε ποτέ ότι θα φύγει. Δεν είπε ποτέ ότι θα φύγει.
Ξέρετε όταν κάτι, όμως... προσωπικά θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, η προηγούμενη διοίκηση δεν τα είχε δει όλα αυτά που λέτε? Δηλαδή δεν έγινε μια παράδοση παραλαβή να σας ενημερώσει η προηγούμενη διοίκηση?
Όχι. Η προηγούμενη διοίκηση άνοιξε σαμπάνιες διότι απαλλάχθηκε από όλο αυτό το βάρος. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τη σημερινή εποχή στους ομίλους το να είσαι πρόεδρος και να συμμετέχεις σε ΔΣ δεν είναι και το καλύτερο ούτε το ευκολότερο.
Μες.
Διότι πλέον δεν δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα όπως κάποτε έτρεχε.
Άρα αυτό που στην ουσία λέτε, ήθελα να φύγουν και πάρτε το και φεύγουμε. Με απλά ελληνικά δηλαδή. Ναι.
Βέβαια. Είχαν γίνει, από ό,τι έμαθα μετά, είχαν γίνει δύο συναντήσεις με τους επιχειρηματίες, τις οποίες εγώ δεν συμμετείχα καν. Δηλαδή μπορεί να μην είχα βάλει καν υποψηφιότητα και να είχα παραμείνει εκτός συμβουλίου σαν έφορος κολύμβης. Δεν ήταν η διάθεσή μου να γίνω πρόεδρος. Εμένα πιο σημαντικό στο ναυτικό όμιλο πατρών και έχει μείνει στη μνήμη μου τότε που ήμουν αθλήτρια παρά όλα τα άλλα. Εμένα γι' αυτό είναι αθλητισμός. Το υπόλοιπο που έζησα σαν πρόεδρος και σαν παράγοντας, ένας τίτλος που δεν τον θέλω πραγματικά καθόλου, ήταν μια απογοήτευση. Ήταν μια απογοήτευση, δεν ήταν αθλητισμός αυτό.
Μάλιστα.
Πραγματικά δεν ήταν αθλητισμός. Και τέλος πάντων, κάποια μέρα και μάλιστα μετά από μία πάλι αντιπαράθεση με την ταμεία, διότι δεν δεχόταν να πληρωθεί τα 1.100 που της έδινε η ταμεία, όπως πληρώθηκαν όλοι έναντι, πάρε τα 1.100 μέχρι να αποδείξουμε και για τα άλλα 200. Και είπαμε και είπαν σε όλους τους εργαζόμενους ότι μέχρι τέλος καλοκαιριού θα έχετε εξοφληθεί όλοι, περιμένοντας βέβαια να δούμε πώς πάνε οι στάξεις, τι εισπράττει ο όμιλος, τι λείπει να το συμπληρώσουν, τι υποχρέωση έχει και πώς θα τα τακτοποιήσουν. Όλοι το δεχτήκανε εκτός από τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Δεν δεχόταν να πάρει τα χρήματα, ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και στο τέλος σήκωσε τα χέρια ψηλά η ταμεία και μου λέει τι θα κάνουμε. Γιατί μου λέει αν έχουμε άλλες υποχρεώσεις, θα υποχρεωθώ να. Και τη λέω όχι, μη. Και την παρακάλεσε, τη λέω σε παρακαλώ πολύ, πάρε αυτά τα χρήματα. Μια μέρα μας έλεγε, ας λέω, αν τα βάλουμε στην τράπεζα, θα βάλουμε το ποσό που λέει η σύμβασή σου. Τα υπόλοιπα θα τα πάρεις εκτός σύμβασης.
Ναι.
Δηλαδή έφερνε 1.000, μετά έλεγε θέλω 2 μισθούς. Της έλεγε η ταμεία δεν έχω έγκριση. Πάρε τον έναν και πραγματικά θα φέρω το αίτημά σου στο Συμβούλιο. Ίσως καταφέρουμε. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η επιχειρηματία. Δεν ήταν ναι, τι θέλει ο καθένας το κάνουμε. Γιατί είχαν σκοπό να βάλουν χρήματα. Από ό,τι περιγράφανε, θέλουν να το κάνουν ένα πλατάκι εκεί που να θέλουν όλοι να πάνε εκεί. Και ο ομιλός να γίνει αυτόνομος. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Τουντόπουλος ο Βασίλης. Που αυτός είναι και ο στόχος και αυτό είναι το σωστό. Αλλά μέχρι να φτάσει να τον κάνει αυτόνομο τον κάθε όμιλο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και βέβαια δεν μπορεί να έχει και έναν διευθύνοντα σύμβουλο ανεξάρτητο και χωρίς έλεγχο. Κάποιοι πρέπει να είναι από πίσω να ελέγχουν. Άνθρωπος είναι. Δεν λέω ότι θα το κάνει επίτηδες. Μπορεί να κάνει λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένας τακτικός έλεγχος. Το τι συμβαίνει. Πώς συμβαίνει. Εδώ ακόμη και συμπεριφορές προπονητών, ας πούμε, ερχόταν και σου λέγανε, μου μίλες έτσι και έπρεπε εσύ να τα απαλύνεις όλα αυτά για το καλό του ομίλου.
Μες.
Και λοιπόν τελικά καταλήξαμε με παρακάλια να πάρει αυτό τον έννο του μισθό. Μετά της αρνείτο να υπογράψει την απόδειξη. Είχε τον μπλοκ η ταμείας που υπογράφαν όλοι όσους πλήρωνε. Όλοι, τα πάντα. Και όταν έλεγε εγώ έχω δικό μου μπλοκ. Λέω πάρε την απόδειξη από το δικό της τον μπλοκ, δεν πειράζει και θα παρουσιάσει αυτή στο Συμβούλιο. Και έτσι έγινε που υπάρχει αυτή η απόδειξη. Μετά εγώ ήμουν στην Αθήνα στους Πανελλήνιους και με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε ξέρεις τι υπάλληλος δεν ήρθε. Λέω παιδιά τι έγινε, κάτι θα τη συνέβη, πάρτε τηλέφωνο, ψάξτε να τη βρείτε. Τίποτα, επί τρεις μέρες δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο και μετά μας έρχεται η επίσκεψη. Και δεν τα χάσαμε, δεν το περιμέναμε. Γιατί υποτίθεται ότι ένας όμιλος που είναι εκεί 15-20 χρόνια δεν είναι ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος. Υπάρχει και κάποιο συναισθηματικό δέσιμο με αυτό το χώρο. Έχει φάει όχι ψωμί, έχει φάει ποντεσπάνι τόσα χρόνια. Που άλλοι δεν έχουν δουλειά. Και με ένα πολύ φαχυλό μισθό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στην πρώτη δυσκολία. Και γιατί δεν έφυγε όταν τη όφιλε ο όμιλος και έφυγε όταν ξεκίνησε να την πληρώνει. Μετά λοιπόν, αποβάζοντας έτσι δικούς της άνθρωπους κοντινούς της, να την παίρνει τηλέφωνο και αυτά, αρνείται να γυρίσει, να επιστρέψει. Μετά λοιπόν. Σε ανοιχτή ακρόαση, ένα Σάββατο πρωί, σε έκτακτο συμβούλιο που ήταν όλοι οι παρόντες, τα μέλη, όλοι.
Προφανώς, επειδή εωρείτο στην κοινωνία της Πάτρας, προφανώς επειδή η ίδια θεωρούσε ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι κάτι δεν έκανε καλά όλο αυτό το διάστημα. Έτσι.
Όχι. Κανένας δεν της είπε ότι δεν έκανε κάτι καλά. Και μάλιστα εγώ με πάρα πολύ καλό τρόπο ότι έτσι φούντωνε που λέμε, προσπαθούσα να τις εξηγήσω ότι αυτό είναι πέσω, διότι φεύγουν από... Λέω ότι φεύγουν από πάνω σε υποχρεώσεις και ευθύνες που θα σε απαλλάξουν και εσύ θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, την καθαυτή δουλειά σου, πολύ καλύτερη.
Άρα εσείς λέτε ότι δεν υπόθηκε ποτέ ότι έχει κλέψει χρήματα, ότι έχει καταγραφεί.
Ακούστε να δείτε τώρα, για να πάμε τώρα στα υπόλοιπα των δικαστηρίων. Έγινε λοιπόν ένα συμβούλιο Σάββατο πρωί έκτακτο με παρόντες όλα τα μέλη του ΔΣ και σε ανοιχτή ακρόση. Την κάλεσε ο αντιπρόεδρος με πάρα πολύ ευχαριστικό και καλό τρόπο να επιστρέψει στη δουλειά της Την είχε ανάγκη ο Όμιλος, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν ξέραμε πώς λειτουργεί ο Όμιλος, δεν ξέραμε τι γινόταν εκεί μέσα. Κανένας μας. Και να επιστρέψει τη δουλειά της και θα κάναμε διακανονισμό και θα της λέγανε ακριβώς πότε θα εξοφληθεί και τι θα πάρει κτλ. Δεν το δέχτηκε, δεν ήρθε ποτέ. Ανταυτού απάντησε με εξώδικα και μετά αρχίσανε τα εξώδικα και από τις δύο μεριές. Έλα να μας παραδώσει, δεν έρχομαι να σας παραδώσω. Έλα να μας...
Δεν σας ακούμε.
Ναι, τώρα με ακούτε.
Τώρα σας ακούω, τώρα σας ακούω.
Ωραία. Έτσι λοιπόν, μέχρι τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο λοιπόν τότε που... έγινε ένα σπούλιο και είπαμε τι κάνουμε, δεν έχει φως, δεν έχει διάθεση να φύγει και να συνεχίσει την εργασία, δεν έχει διάθεση να έρθει να παραδώσει, δεν έχει διάθεση να μιλήσει, να μας κάνει την τιμή να μιλήσει καν μαζί μας. Άφηκε η απόφαση ότι θα δώσουμε την υπόθεση σε δικηγόρο και θα κινηθούμε νομικά. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, τον Οκτώβριο που είχε τελειώσει και το Summer Camp και τα λοιπά, ήρθαν οι λογιστές, βγάλαν όλα τα ντοσκέ έξω και αρχίσαν να ψάχνουν. Να βρούνε στοιχεία και να βάλουν μια σειρά. Έχουμε, τι δεν έχουμε, τι συμβαίνει, να τη ρωτήσουμε πού είναι το κάθε χαρτί που μπορεί να λείπει, τι μπορεί να είναι. Πάλι δεν απαντούσε. Και έτσι υπάρχει και η απόφαση να προχωρήσουμε ό,τι δίποτε μπορούσε να γίνει, να βοηθηθεί ο Όμιλος προκειμένου να μπει σε τάξη. Και δεν ήταν σε τάξη μόνο οι οφειλές. Ήταν σε εκκρεμότητα η φορολογική δήλωση το 2011 που αφορούσε την προηγούμενη πρόεδρο που δεν έβρισκε τη στοιχεία κανένας λογιστής για να αναλάβει την ευθύνη να κάνει την... Ξέρετε, οι λογιστές έχουν ευθύνη όταν κάνουν μια φορολογική δήλωση.
Ναι, ναι,
βέβαια. Λοιπόν, δεν αναλάμβανε κανένας την ευθύνη χωρίς χαρτιά και χωρίς στοιχεία να κάνει φορολογική δήλωση. Απευθυνθήκαμε σε τρεις, οι οποίοι δεν ήταν καν δικοί μου λογιστές. Ήταν δηλαδή η άποψή μου ότι εγώ δεν θέλω να βάλω στον ναυτικό όμιλο δικό μου λογιστή, αλλά κάποιο άλλο μέλος του Δέλτα Σίγμα έφερνε το δικό του λογιστή προκειμένου να διαχειριστεί το λογιστικό κομμάτι, κανένας δεν αναλάβανε. Και τελικά, πληρώνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό, το 2014 κατάφερε ο κύριος Γουρδούπης και μπράβο του να κάνει τη φορολογική δήλωση. Με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να απαλλαγεί και να βρει και την ηρεμία της η προηγούμενη πρόεδρος.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα βέβαια, ο δικηγόρος της σκέφτηκε ένα σωρό δικαιολογίες προκειμένου να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Μας έκαναν μήνυση πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα και μας ζήταγαν προσωπικά αποζημιώσεις από 30.000 στον καθένα, δηλαδή 100.000, σύν αυτά που ζητούσαν από τον ναυτικό όμιλο, σύν αυτά που μπορεί να οποιοδήποτε τρόπο, γιατί έδειξες και είπες στραβά την καλημέρα, θα σου κάνω μήνυση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε καλό είναι όταν κάποιος είναι αυτής της νοοτροπίας να απέχεις. Αυτό ήταν, θα ήταν, είναι αστειότητες τώρα να βγαίνουμε και να λέμε ότι της είπα εγώ πήγαινε πάρτους από τους προηγούμενους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Από χαρακτήρα μου και μόνο, όχι μόνο δεν ήταν δική μου υπάλληλος, αλλά από χαρακτήρα μου και μόνο δεν θα μπορούσα να τα πω σε κανέναν.
Κύριε Ματζαβίνου. Επειδή λοιπόν, μας παίζει και ο χρόνος και ήδη έχει πάει 11 και 5, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πώς πιστεύετε θα τελειώσει αυτή η ιστορία?
Εγώ πιστεύω ότι αν δεν την πιέζουν ο περίγυρός της και οι συμβουλάτοροι της για να πάρει όσο μπορεί περισσότερο, διότι έχει φτάσει σε ένα σημείο, πιστεύω ότι πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα.
Ακούσαμε για 200.000 ευρώ, ναι, στους συνολικούς.
Ναι, εντάξει, τώρα ζητάμε όχι μόνο από τον ναυτικό όμιλο πατρών, αλλά και από μια επιχείρηση να ήταν τώρα, να πάει κάποιος ο οποίος ήταν πρώην εργαζόμενος, δεν εργάζεται για 9 χρόνια και να λέει δώσε μου 200 γιατί εκμεταλλεύομαι τον νόμο. Εντάξει, οκ. Και βλέπουμε, υπάρχουν πολλά στον νόμο που δίνουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά μπορεί να δίνει το δικαίωμα ο νόμος, αλλά να ξεχωρίζουμε τι είναι νόμος και τι είναι ηθική και τι είναι έντιμο και από πού τα ζητάμε. Γιατί ο ναυτικός όμιλος πατρών δεν είναι βιομηχανία.
Μάλιστα.
Δεν είναι βιομηχανία και δεν ανήκει σε κανένα, ανήκει σε όλη την πάτρα. και θα παραμείνει ιστορικός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και καλά κάνουν και βγαίνουν και νέοι όμιλοι για να υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο και σε πάρα πολλά παιδιά να κολυμπάνε και να μην είναι μόνο δύο όμιλοι και τρώγονται μεταξύ τους. Αν υπάρχουν πολύ περισσότεροι όπως είναι και στην Αθήνα, θα είναι όλοι αγαπημένοι μεταξύ τους. Γιατί δεν θα έχουν να κάνουν μεταξύ δύο, θα έχουν να κάνουν μεταξύ πέντε και δέκα. Και θα βρίσκουν και οι προπονητές δουλειά. Αυτά είχα να πω προς το παρόν, δεν θυμάμαι κάτι άλλο, αλλά πιστεύω να καταλάβετε ότι ποτέ δεν τις αρνηθήκαμε να πληρωθεί αυτά που έχει τα δεδουλευμένα.
Ήμασταν υποχρεωμένοι να σας ακούσουμε, να τοποθετηθείτε, γιατί είναι μια υπόθεση που τις τελευταίες ημέρες πραγματικά έχει απασχολήσει τους ακροατές και τους Πορεφέμ Πάντρας. Είναι μια υπόθεση που κρατάει 9 ολόκληρα χρόνια και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να.
Και ελπίζω κάποια στιγμή ότι πρέπει να με λογική να τελειώσει αυτό το πράγμα. Μες. Και να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε και ζητάμε και τι ζητάμε.
Κύριε Ματζαβίνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.